Campus FM presenta Musica Classica Amaltia. Lasla Talepies Bank. Kidva Produzioni Presentazioni Joyce Gulaimil. Nisemmilkom, il-lum se nħarsu li nxixolijiet li nkidbu fis-seklu 19 mill-kompożituri Maltin. Fil-fatt, il-lum se nisimgħu l-mużika miġbura fuq is-CD li jisima' Sacred Music of the 19th Century by Maltese Composers. Il-kompożituri li hemm fuq din is-CD huma Pietro Paolo Bogeja, Francesco De Cesare, Vincenzo Bugeja, Anton u Paolo Nani u Giuseppe Spiteri Fremon. Din ir-recording nisimgħu mużiċisti Maltin li huma mmexxijin minn Monsignor Juan Galia li hu d-direttur mużikali sew tal-ġuba l-orkestra kif ukoll tal-ġuba l-Mail Choir. Fis-seklu 19 in-nisa ma kinux ikantaw fil-knejjes u allura jirrikjedu dawn għax-xogħlijiet fejn hemm il-kor kor maskili. Fil-fatt se nibda l-programm tal-lum billi nagħmel intervista qasira lil Monsignor Juan Galia. Se nsaqsi żewġ affarijiet bażiċi. L-ewwel ħaġa l-ħidma tiegħu għall-proġett tal-APS. U se naraw ukoll kif kien l-iżvilupp tal-mużika f'pajjiżna fis-seklu 19. Dun Juan Galia, grazzi tal-li iħat maħna. Sanajlek Dun Juan, għaxin għana fil Dun Juan. Kulħat jafek pala Dun Juan, imma uffiċjalment inti l-Monsignor John Galia. Mela, kif il-ħidma tiegħek fil-proġett tal-APS? Kif tfemuli?
Il-ħidma tiegħek fil-proġett tal-APS kienet propju mill-bidu meta l-APS iddeċidew fil-programm tagħhom li parti mill-fondi tagħhom jużawhom ħalli għab-beneficju tal-kultura Maltija u fost l-idejat l-oħra li kellhom din l-idea li anke jagħtu ħajja lill-mużika sagra Maltija. Mużika sagra Maltija hija rikka ħafna ħna fil-pajjiż. Għandna ħabba diversi raġunijiet li forsi naraw iktar qudiem ukoll, għandna repertorju verament rikk u abbundanti. Però disgrazzjatament dan il-repertorju sar meta nkiteb jew fl-epoka li nkiteb u mbagħad tħalla għaliex l-affarijiet jinbidlu jitħalla fuq l-iskafef fil-mużewijiet, fl-arkivi li naturalment jista' jiġi forsi konsultat, però ma jista' jisimgħu ħadd. U allura ddeċidew l-APS Bank li għamlu programm program ta' eżegwuzzjoni ta' din il-mużika l-ewwel net ta' li mill-ġdid tarġa tiġi restaurata. Sew restaurata fis-sens jiġifieri flokma titħalla fuq dawk il-manuskritti antiki bil-kemm tarafhom sewwa tarġa' mill-ġdid tiġi ikkupjata, tiġi irranġata, tradotta fil-lingwaġġ mużikali li nistgħu naqrawh illum. U allura tkun aċċessibbli u tkun tista' tiġi faċilment eżegwita mill-mużiċisti u mill-kantanti. Dak kien l-ewwel proċess, jiġifieri li l-individwaw il-
għall-ix-xogħol iva u għall-ix-xogħol jew qed jasal
ukoll ukoll.
Jew qed jasal żmien li dawk ix-xogħlijiet li s'issa ma kinux inkluzi imma jappartjenu għall-epoka. Isiru l-istess it-tieni fażi u t-tielet fażi kif kien hemm bżonn.
Dak iż-żmien li jkun hemm jiġifieri nies motivati bħalma kien hemm fil-passat, jiġifieri matul il-ħidma ta' dan il-proġett li idea bħal din ikomplua għax dana jiġifieri aħna għamilna nitfa ta' dak li hemm għad baqa' pata flus.
Jiġifieri il-mużika li użajtu mhux għax il-mużika li fadal mhix tajba. Imma xkontu restritti fil-qis u fil-ħin.
Forsi qasil aħjar li għazilna, forsi qasil aħjar. Sewa, imma dik li għazilna naqra biex natu toma, biex natu toma.
U biex għazilna.
L-idea kienet illi l-ewwel net l-ewwel erba konċerti kienu jikkonsistu f'isu antoloġija żgħira minn kull perjodu. Sewa, mill-barokk. Mis-seklu 19, mis-seklu 20, sewa biex nagħtu daqsxejn idea żgħira.
Biex se tkellimna dwar anki fit-tieni mistoqsija li se nagħmilek li hija ġifieri l-iżvilupp tal-mużika fis-seklu 19.
Allora fuq parti minnha biex fis-seklu 19 huwa parti mill-proġett kollu. U allura mbagħad jiġifieri beda jsir dan il-kunċert, tintażel il-mużika, isir il-kunċert jiġi rikordjat professjonalment, mbagħad jinħareġ fuq CD. Jinħareġ fuq CD u allura meta għandek is-CD m'għandekx il-memorja tal-kunċert li sar darba, forsi baqalek il-ktieb bil-program notes u għaddaw marmarri. Ma baqalek hemm bħala memorja, bħala xhieda ta' dan it-tip ta' mużika.
Meta għamiltu l-għażla minn xi post partikolari bħal ngħidu aħna l-Mużew tal-Katedral, l-immaġina li hemm ħafna fi parroċċi privati li għadhom ħasnaf għadhom x'eżistu.
Ħana, l-għażla prinċipali għadhom ukoll mela le għadhom. L-għażla prinċipalment saret mill-arkivi tal-Mużew tal-Katedral
għax
hemmhekk għandek il-balk għandek il-qawwa, però għandek ukoll arkivi, pereżempju bħal huma l-arkivju tal-Patrit Franġiskani tat-Terra Santa. Ta' Ġiżu ngħidulhom.
Tal-Agostinjani,
tal-Karmelitani, sewa. U għandek ukoll anke ċertu repertorju, ċertu arkivi f'parroċċi, pereżempju l-parroċċi ta' Bormla. Parroċċi ta' Bormla. U parroċċi oħrajn ukoll antiki li għandhom ukoll. Mhux daqstant, mhux daqskemm kell għandhom il-katedral, il-katedral isu ġabar kollox, però prinċipalment minn dawk. Hemm ħafna u ħafna oħrajn. Hemm il-Mużew tal-Winja Kort ukoll li għandu kollezzjoni tajba ħafna.
Għadkom ma ttepjajtuhomx dawn, ma ġewx ittepjati dawn għall-postijiet fejn tista' tinstab mużika.
Nele, fil-fatt jiġifieri matul il-kunċerti li għamilna, sewwa matul dawn is-snin dawn l-aħħar jiġifieri 10 snin issa minna li hija 11-il sena li llum isiru dawn il-kunċerti. Pratikament ħadna manuskritti mid-diversi l-iktar mill-Mużew tal-Katedral, però anka mill-arkivi l-oħrajn, pereżempju ta' l-Agostinjani, ta' Winja Kort.
Dawna kollha kellhom il-kappella tagħhom. Allura kellhom il-kompożituri li kienu jinterpretaw il-mużika li jgħidu apposta għal festa partikolari, għall-liturġija partikolari.
Matul is-snin kellhom diversi maestri di kappella. Kellhom diversi maestri di kappella.
Imma kulħadd kellu il-maestro di kappella tiegħu, jew kien hawn wieħed, jew tnejn, jew tlieta li kienu jikkaverjaw kull imkien. Malta kollha.
Issa naraw daqsxejn jekk se tistaqsini fuq is-seklu 19, se nitkellem daqsxejn fuq din ħaġa, sewa x'ġara sewa. Principalment, ġifiri, kien hawn żewġ kappelli kbar, kif se ngħidu, ma jekk se nagħmlu dik id-domanda, ħejja nistaqsu dik id-domanda.
Mela tixtaq tgħidilna.
Il-manuskritti li hemm f'dawn l-arkivi sewwa huma ta' diversi kompożituri illi f'ħin jew ieħor jew kienu għajsni di kappella, jew taw servizz għal xi żmien f'dik jew f'dik l-ordni, bħal huma l-Agostinjani jew il-Franġiskani, jew inkella fil-parroċċ li qegħdin nitkellmu fuqha, pereżempju Bormla. Bormla hemm ħafna mużika ta' Sur Maslid anke minn Bormla stess, pereżempju Michelangivella, Burlo, oħrajn. Ġifieri ikunu daw ikunu nies li ikunu jew ħallew il-mużika tagħhom hemm, jew inkella ġiet kommissjonata lilhom bil-kondizzjoni mbagħad li tibqa'.
Li ħallu hemmhekk.
L-istorja tkun diversa li
f'kelma waħda tfadal ħafna biex insiru nafu x'kienet jiġri fis-seklu 18, x'kienet jiġri fis-seklu 19, fil-knejjes Maltin, u anke Awċin immaġina.
Żgur anke għawdex ma semmejna xejn. Maldiċ l-istess għandhom il-rekkezza taħħom u koll, għandhom l-arkivi taħħom.
U għandhom kompozituri taħħom u koll?
Zgulli għandhom.
Jo kompozituri minn Malta kienu jaqsmu għal-għawdex?
Biss għandhom u koll, għandhom kompozituri tajbin, għandhom kompozituri tajbin, tawċin u koll. Mux biss bħalissa fil-modern, manka anka fil-passat u koll kellu.
Iġifiri għatfadal ħafna.
F'dawn il-sidis, iġifiri f'wieħed minnhom, hemm żgur xogħol ta' Awċi, ta' Monsinjur
Farrugia.
Monsinjur Farrugia, hemm antifona tal-Kunċizzjoni ta' Monsinjur Farrugia jsabiha ħafna li għażilniha li saret ukoll u ġibniha li konna niftakar kont morta għawdex kont morta għawdex apposta jiena li għad dil-antifna il-kopja tagħha l-manuskritt tagħha sakemm imbagħad irranġajniha ftit u da. Qiegħda fil-Knisja tal-Patrijiet Franġiskani tar-Rabat.
Intu niżelejn
Marsal Forn. Fil-pjazza quddiem l-isptar l-antik.
Fil-Pjazza San Franġisk. Pjazza San Franġisk.
Dak il-Patrijiet hemm. Patrijiet Franġiskani konventwali daw, mhux bħal l-oħrajn ta' Ġiesu li għandhom il-Belt. Li għandhom tat-terra santa għadu.
F'kelma waħda fadal ħafna xi wieħed jiskopri u xi rrikordja u xi wassal ant.
Jiena nixtieq li għandi żmien inqas, jiġifieri nixtieq li ikolli ċans li nkompli fuq din il-ħaġa għax hemm xi wieħed jeskava proprju u s-sentiment li wieħed iħoss meta jkun qiegħed jagħti ħajja lill-manuskritt bħal dan sewwa, jiena dejjem ħassejta li jisser jiena mela fuq 20-25 sena jew iktar sewwa, dejjem ħassejta qishekk dak is-sens ta' skoperta tal-arkeoloġija tal-arkeologu li qed iħaffer fil-ħamrija.
U ma tafsessib.
Ma tafsessib mod fl-aħħar titfaċċa xi biċċa ċella jew xi biċċa xi ħaġa jew xi biċċa skeletru u tiftaħlek il-bieb għal pataflun ta'.
Aħna nafu li fis-seklu 18 il-Maltin kienu jmorru jistudjaw Napli u li fil-biċċa l-kbira il-maestri di kappella kienu jkunu Taljani anke il-mużiċisti li jinġabu. Fis-seklu 19 inbidlet l-istorja u ġew iktar Maltin, kienu iktar Maltin.
Għax naturalment ġew studjaw u kellhom.
Baqgħu jistudjaw barra.
Potenzjal iktar il-Maltin mill-għaxira, allura ma ġibx barrani mit inti għandek Maltin li jistgħu jtuk l-istess servizz. U dak li ġara, ġifri fis-seklu 19 sewwa, bdew ġejjin lura daw in-nies li kienu ndbatu jistudjaw barra. Sewwa prinċipalment kienu jmorru l-Italja u prinċipalment kienu jmorru Napli, hemmhekk kien hemm żewġ konservatorji kbar.
Qabel kienu jmorru Għallija u mbagħad bdew imorru Napli.
L-iktar li marru daw il-kbar tagħna li baqgħu li.
Minn Benin Joserafa Law u minn Abos.
Marru marru Napli. Kien hemm oħrajn kien hemm minn Mar Ġenova, kien hemm minn Mar Ruma, ġifieri, però prinċipalment kienu jmorru hemm. Hemmhekk kien hemm il-bejta qed għal.
Kienet importanti ħafna Napli.
Kienet
renju.
Mbagħad meta ġew lura. Sewa, bil-bagalija li kienu akkwistaw ta' knowledge, ta' esperjenza, ta' kuntatti li kellhom, setgħu jokkupaw dwar il-postijiet huma u dak li ġara.
Allura il-mużika f'Malta primarjament kienet marbuta jew mat-teatru mill-opra li kienet skoperta fis-seklu 16, 15 u 16 anzi, fis-seklu 16. Jew inkella mill-Knisja, issa meta bdew jikdbu mużiċisti Maltin, kompożituri Maltin bravi dejjem kellna, iktar kienet tkun minnaħa tal-impreżarji li ma jagħtux ċans lill-Maltin li jitellaw ix-xogħlijiet operistiċi tagħhom fit-teatru milli għax il-Maltin ma kinux kapaċi.
Fil-fatt qed nagħmlu l-istorja tat-teatru. Issa t-teatru infetaħ fis-seklu 19 għaliex kien hawn l-appetit għall-opra. Fil-fatt hija
Teatru Manuel infetaħ fl-1832.
Infetaħ qabel. Sewa, però mbagħad peresti ma kienx biżejjed it-Teatru Manuel biex jissodisfa
is-sittinijiet tal-istess sejħ.
Domanda ta' kulħadd u anke mhux l-opri kollha li kienu jixtiequ il-Maltin li jsiru setgħu jsiru l-Manuel, inħass il-bżonn illi jinbena teatru ġdid li kien infetaħ mbagħad fl-1866, jiġifieri lej l-aħħar tas-seklu 19. Però naturalment kien hemm diġà l-moviment, kien hemm diġà l-moviment biex isir dan it-teatru. Ix-xewqa għall-opra kienet kbira ħafna, sewwa. U kienu jġibu artisti minn barra, kumpaniji minn barra, u kienu jsiru opri barranin. Jekk tara il-numru ta' opri ta' Maltin li saru fit-teatru
Rjal
f'dan is-seklu jiġifieri, kienu ftit immens għandhom fuq il-ħames swaba fuq l-għaxar swaba ta' jdejk jiġifieri.
Paragunata jeb nani għax kellu tlieta.
Nani kellu tlieta, sewwa. Però il-fattu illi naturalment l-impreżarji sewwa kienu iktar li kienu jħarsu probabbilment bħalma jiġri dejjem iktar li l-box office.
Kienu jiġu għal business hu.
Milli l-kwalità tal-ħaġa, sewa, jaraw xiriet il-poplu u jtuħ dak li il-poplu. Ma kinux konvinti li daw l-opri tal-Maltin setgħu jagħmlu ħoss, setgħu jagħmlu isem bħalma jagħmlu l-opri stabbiliti, pereżempju, bħalma kienu ta' Verdi, ta' Rossini, ta' Donizetti, ta' Bellini u aktar ta' Puccini.
Dejjem marbutin mal-qafas Taljan, għax pereżempju l-mużika da' kamera li hija mużika li fjorixxiet tant f'pajjiżi Nordiċi, pajjiżi Ġermaniżi li jitkellmu bil-lingwa Ġermaniża li l-mużika da kamera kisbet suċċess kbir. Malta, ma daħlitx. Il-Maltina li jom il-mużika kienet fisser jew il-mużika tal-Knisja jew l-opra. Taqaf hemmhekk. Imma bdew deħlin il-banet għax bdew jaraw il-reġimenti Ingliżi, jagħmlu l-banet u jimmarċjaw u daħlu il-banet.
Naturalment. Jiġifieri mbagħad il-Maltin x'iġralhom il-kompożituri tajbin minn kellu stoffa sewwa, meta bdew jaraw, illi ġew imwarbin mix-xena mużikali tal-opra ta' Malta sewwa, naturalment daru għal-Knisja fis-sess, il-Knisja kienet minn dejjem padrun li toffri okkażjonijiet immensi lill-kompożituri. Mħabba illi il-servizzi liturġiċi fil-festi u
fokkati. Dejjem kien hemm bżonn mużika fil-knejjes.
Dejjem kien hemm bżonn mużika, però f'Malta peress li l-ħajja reliġjuża kienet iktar qawwija sewwa, allura naturalment in-numru ta' okkażjonijiet żdied. Allura daw il-kompożituri sewa, illi kellhom xi għadu, illi kienu jħossu li setgħu jagħmlu xi ħaġa, sewa, meta raw li tikteb opra biex mbagħad tħalli hemmhekk u
massirġuna.
Mbagħad
daw idu fuq il-Knisja xi knisja li hemm taċċetta.
Kompożizzjoni reliġjużi.
Il-Malti ngħidu Malta qatt ma rifjuta tqam.
Mhux dak is-sens, talli ma taqgħet ma rifjuta tqam. Hemmhekk sabu opening biex jiżviluppaw
il-talenti tagħhom. Lemmi naħta l-knejjes qed ngħidlek jiena sabu lil-min kien qiegħed jagħtihom xogħlijiet ġodda għall-liturġija tagħhom u ma kienux jirrifjutawhom.
Żgur ma jirrifjutawhomx, żgur ma jirrifjutawhom.
Imma l-kwalità, Fader, inti li
l-kwalità, il-kwalità hija tajba għaliex jiġifieri.
Meta tqisha viżavi l-opri Taljani u l-mużika tal-knejjes Taljani, jew meta tqisha mod in ġenerali ma' kompożituri tal-Ewropa.
Meta tqisha mal-kompożituri tal-Ewropa. Jiġifieri il-kompożituri tagħna, jiġifieri dawk li spikkaw f'dan is-seklu, dawk li spikkaw jiġifieri huma fejna fien 20 ruħ
prinċipali. Buġejja tajt inti u xejn.
Buġejja qed ngħid nani sewwa.
Kurmi
hemm kwantità spiter ifremo. Hemm ħafna li spikkaw. Uħud spikkaw iktar mill-oħrajn. Però daw li spikkaw sewwa ġifieri, illi studjaw fl-imkien spalla ma' studenti oħrajn minn diversi partijiet tal-Europa, sewa, ma konux inqas talentati minnhom.
Imma kien ħarsu lehom illum dik il-mużika li nkitbet minn kompożituri Maltin ispirata dejjem mill-Italja, sew fejn tidħollu, sew fejn tidħollu mużika sagra. Għandha valur, għad fadlilha valur jew narawha biss bħala addenda. Ma li kriħet jisir italjan.
No, izgulli fadalla falur. Fadalla falur, ġifiri, dan għammat għora kollox il-ġudizzju għu suġġettif. Ġifiri, li l-ek toġbok xaħġa, u li toġobni oħra. Però, meta t-studja strutturalment il-kompozizjonijiet, il-xolijiet ta' Maltin, u tqabbilhom ma' xolijiet oħrajn ta' kontemporanji tagħhom minn pajjiżi oħrajn, sewwa issib illi id-differenzi ma jkunux kbar, jiġifieri issib illi da seta' kien ieħor, pereżempju fejn għaf jien. Francesco Azzopardi aħna milna sinfonija tiegħu u ġiet rekordjata f'waħda minn daw il-CDs sewwa, jiġifieri hekk ma tkunx taf minnu. Sewa, u tismaħħa majnejk maluqa minn ma tara l-isem tal-kompożituru da, tibda tajt, din jista' jkun sinfonija ta' Mozart. Sewa, meta tisma' pereżempju il-sinfonija li rrikordjena wkoll ta' Spiteri Fremo, sewa, li rrikordjena f'dan is-sef mal-kunċert ta' dan is-seklu, sewa, tibda tajt, da jista' jkun Rossini, pereżempju. Hemm tarhom it-tixbiħat li ma jkunux jiġifieri ma jkunux mġebdin u ma jkunux esaġerati.
Mhux kopji?
Mhux kopji, żgulli mhux kopji.
Jiġifieri mhux wieħed mexa fuq il-pattern li ħalla warajh kompożitur.
Mhux l-istil, għax il-pattern, pereżempju s-sinfonija kien hemm pattern li kien jimxi fuq kulħadd. Sewa, il-forma ta' sinfonija kien jimxi fuq, Haydn, kien jimxi fuq Mozart, kien jimxi fuq Rossini, kien jimxi fuq ta' warajh. Sewa, però l-istil, jekk inti qed ngħidlek sinfonija ta' Rossini, sewa, ma tikkonfondiex ma sinfonija ta' Mozart, ġifieri, minn għandu widna u minn studja xejn l-istili, sewa, jarafa dik il-ħaġa. Jarafa waħda minn oħra, dak huwa l-istil. Issa dawna naturalment ġew influenzati wkoll. Issa metna ġew influenzati, sewa, tinsiex, dawna ma kellhomx il-recordings bħalmanna aħna, sewa, li seta kellhom forsi xi partitura, sewa, li allura bisqrawa, immaġinawa. Però naturalment daw kienu formati bħalma ġew formati kompożituri barranin oħrajn mill-istess teachers, mill-istess surmastrijiet, u naturalment skont l-intelligenza tagħhom, skont il-mod kien kienu kapaċi jassorbu, sewa ħadu il-teknika huma.
Fil-qosor diġwa nixtieq tgħidli l-importanza li kellhom il-kappelli. Għata għandna kappelli.
Żgur.
Għadhom importanti bħalma kienu fis-seklu 19, fis-seklu 20 żammew l-istess importanza jew naqsitilhom l-istess l-importanza.
Jiena kull ngħid naqsitilhom. Ġifieri dan li ġara ġifieri fis-seklu 19 sewa, meta l-attenzjoni tal-kompożituri marret fuq il konsum tal-mużika fil-knejjes, sewa, ġara li daw kellhom importanza enormi. Id-domanda għalihom kienet kbira, l-entużjażmu tan-nies biex jismawhom kien kbir ħafna, tant li kienu jishom ċertu partiti, tinsi f'dan is-seklu ġir prinċipalmenti x-xena.
Kien hemm żewġ kappelli kbar, u Tabuġejja u Tanani.
L-ewwel bdiet Tabuġejja u mbagħad wara xi 30 sena bdiet Tanani sewwa. Però naturalment jiġifieri kienu żewġ giganti, meta ngħid żewġ ma kinux tnejbis għax kienu huma u l-familji tagħhom, kemm Buġejja u kemm Nani, sewwa bdewa
l-missirijiet u komplew l-uliet.
U l-uliet komplew fuq l-istess livell tal-missirijiet, pereżempju fil-Kastanani, sewwa, it-tifel ta' Paolo Nani li beda l-kappella fl-1839. Nali jaġi l-ewwel darba minn Napli u beda jagħmel l-ewwel xogħlijiet tiegħu fil-Knisja tal-Kranu l-Belt, sewwa, it-tifel tiegħu Anton Nani, jiġifieri huwa kompożitur li l-istatura tiegħu hija aktar kbira minn dik ta' missieru. Jibri kompleu, bat kena moħrajn.
Pero kienet il-mużika tana għani li waslet għal-moto propju.
Mux il-mużika tana għani, bissa mela d-dinja Malta.
Le, imma f'Malta aħna din nikkonċentraw ma' Malta, il-mużika tana għani kienet importanti u għada importanti ħafna.
Il-mużika ta' Buġejja sewa hija iktar konservativa. Biex najdu aġettif ġenerali ħafna ta' jiġifieri inqas mhux miex, imma inqas operistika, inqas teatrali, inqas teatrali. U allura iktar toqgħod għal sfond ta' knisja. Meta ġenani jiġifieri ġi propju b'dawk l-idejat ta' dak iż-żmien, allura naturalment l-opra kienet saret iktar popolari, sewwa l-influenza Taljana kienet kibret u Malta, jiġifieri il-widnej kienu iktar draw li jridu jisimgħu dak it-tip ta' mużika, sewwa, u dak kien kapaċi jagħtihom dak li xtaqgħu, sewwa. U allura l-xogħlijiet anke reliġjużi tagħna sewwa jisu ma tarafhomx jekk humiex reliġjużi jew profani, ħlief mill-kliem, ħlief mill-kliem. Sewa. Ġara li dak li kien qed isiraw Malta, kien qed isir ukoll fid-dinja kollha. Sewa.
Le ma jiena rbattilek ma' Malta x'għandet nitkellmu dwar situazzjoni f'Malta.
Right, imma ġifri il-motu propju laqgħet sar mill- kien universali kien għad-dinja kollha, sar mill-Knisja. Probabbilment
kieku. Sa 103.
Kieku dan eżatt.
Ilhom isir.
Kieku dan dil-ħaġ qed issiraw Malta biss, kieku probabbilment ma kienx isir. Tant aħna żgħar li ma kienx influenza, ma kien qed isir kollu mkien. Qed jiġri hawn Malta kien mera ta' dak li qed jiġri band oħra.
Fil-Knejjeż Kattoliċi.
Fil-Knejjeż Kattoliċi, fil-Knisja Kattolika. U allura kif kun qegħdin ngħidu jiġifieri dawn iż-żewġ ġiganti biex ngħidu hekk jew il-familji tagħhom, id-dinastija tagħhom, iddominaw dan is-seklu. Kien hemm ħafna oħrajn, kien hemm oħrajn illi naturalment ma kellhomx iċ-ċans. Ma kellhomx iċ-ċans għaliex tant kienu qawwijin daw u tant kienu in demand għax-xogħlijiet tagħhom illi fejna fin kompożituri kbar ta' is-seklu bħal
Paolino Vasallo, pereżempju.
Paolino Vasallo ma dak fl-aħħar tas-seklu. Dak fl-aħħar tas-seklu.
Ma kien importanti ħafna.
Sul importantissimu. Ma dak isu jgħat seq waħda law u seq waħda fil-seklu.
Dak studja iktar fi Franza milli fl-Italja.
Mhux iktar, studja fi Franza. Dak studja ma' Masne.
Ma' Masne.
Dak studja fi Franza. Ma kien hemm pereżempju fejna fi semmi Giuseppe Vella li kellu wkoll il-Lulieddu kien maestru di kappella l-katedral ukoll Francesco de Cesare, kien hemm Emanuele Bartoli, kien hemm Gaetano Greco, kien hemm oħrajn daw kienu kollha kompożituri tajbin tax-xogħlijiet tagħhom jiġifieri.
Għadhom validi?
Mużgur li għadhom validi, li għadhom jeżistu.
Għadhom validi mill-lat storiku, ma biex naraw kif imxiet il-mużika.
U mill-lat mużikali.
Jo mill-lat mużikali.
Mill-lat mużikali, jiġifieri fejna fin. Jekk tieħu pereżempju biċċa xogħol ta' Francesco de Cesare, pereżempju, għandna eżempju tagħha għandna s-Salveġina f'daw il-sidis li għamilna sewwa, tara ċertu delikatezza ta' xogħol jiġifieri u ċertu maestrija tal-orchestration, tal-armonizzazzjoni, li jgħidu lek dan inkitbet minn m'għallem, mhux xi wieħed dilettant hekk li jaqbad ipoġġi fuq pjanu jikteb ġiex noti bħala melodija, qed tifhem.
Forsi li seta' ġara.
Ma dawn ġralhom illi.
Forsi li seta' ġara kif nara jiena li l-udjenzi Maltin setgħu kienu miftuħin iktar biex jaċċettaw tipi oħra ta' xogħlijiet. Però
ma kienux.
Ma kienux tajbin huma.
Dak li ġara, eżatt dak li ġara, illi palmeta jiġi
dejkejter for public.
Li kun hemm fejna fien xi ħadd li huwa tant kbir sewwa li mbagħad minnu ħanedu li gas tas-supermarkets pereżempju bħalma ġara Malta. Kienu sa ftit snin ilu inti tiftakar. Sewa, kien hawn ħafna ħwieret tal-merċa hawn Malta l-ewwel hemm jiġifieri kollu wieħed fi triq iħol u kollha kienu jgħixu. Meta bdew jitħu s-supermarkets.
Belgħuhom kollha.
Meta bdew jitħu s-supermarkets, bdew jgħalqu wieħed wara l-ieħor, sewwa. Għaliex tant kienu kbar daw u tant kienu jikkejterjaw għal bżonnijiet kollha, sewwa, illi kulħadd beda jażellilhom.
U dik l-analoġija nistgħu nużawha għal kif imxiet il-mużika. F'Malta li kienet influenzata l-iktar mill-opra u mill-mużika sagra, mhux vera.
Mhux biss mill-opra u mill-mużika sagra, anke mbagħad meta niġu għal-kompożituri nifishom, sewwa, għaliex iddominaw ix-xogħlijiet matul il-sel 19 ta' Buġejja u Tanani. U xogħlijiet oħrajn tajbin sewwa bħal daw li semmejna sewwa baqgħu fil-ġemp. Għax daw ma setgħux, jiġifieri min seta' jieħu s-servizzi Tanani bil-fama tiegħu kollha li kellu, jew ta' Buġejja bil-fama tiegħu kollha li kellu, ma kienx ifittex is-servizzi tat-tali u tat-tali, għaliex diġà għandu garanzija bl-isem.
Blisem biss kien ikun biżej.
Diġà għandu garanzija illi dak li se joffri sa jkun mill-qoħ mill-parroċċjani tiegħu. U dak iż-żmien tinsiġġew mhux bħallum, dak iż-żmien kienu ta' xi ħafna, kienu wisq, in-nies kienu jiġifieri wisq jidħlu fl-affarijiet ta' knisja, illum fejn hemm fien hawn kienu hawn ftit dilettanti illi imma l-maġġoranza ma jagħtux każ wisq. Imma dak iż-żmien kienu jagħtu każ. Daw il-kappelli kienu jisom partiti.
L-aħħar mistoqsija fil-qosor, kieku jkollok tikkommissjona xogħol religjuż. Tikkommissjona fuq stil ta' seklu 19 jew fuq stil kontemporanju?
Ma nikkommissjona ħalxiex.
Għal-gosti
tiegħi?
Għal-gosti tiegħi.
Hekk kieku kelli nikkommissjona għal-gosti tiegħi, kont nikkommissjona fuq stil antik.
Għal-gosti
tiegħi. Imma ġifieri ma tistax tagħmel hekk fil-ħajja għax l-arloġġ jibqa' jdur u ma jżommu ħadd.
Għalhekk għamilt lek dik il-mistoqsija. Nirringrazzjawk Dun Juan. Grazzi ħafna. Mela hemmhekk kellna l-intervista ma' Dun Juan Galia ma' Monsinjur Juan Galia li jmexxi ħafna mill-mużika li qiegħda tindaq minn fuq dawna s-CDs tal-APS. Ħanibdew nagħtu ħarsa issa lejn xi kompożituri tas-seklu 19. Fl-ewwel snin tas-seklu 19 spikka Pietro Paolo Buġejja li kien maestro di kappella taż-żewġ katedrali, jiġifieri tal-Katedral tal-Imdina u l-Katedral tal-Belt li meta ġew l-Ingliżi sar kon katedral bħalma tafu. Kappellani minn madwar Malta ridu ħikun maestro di kappella fil-knejjes tagħhom ukoll, partikolarment fil-jiem tal-festa. Biex jissodisfa xewqatom waqqaf il-kappella tiegħu li saret magħrufa bħala il-Kappella Buġejja. Infakalkom li qiegħda nitkellem dwar Pietro Paolo Buġejja. Beda jikteb ukoll il-mużika li ftit sabet kompożituri, li ftit sabet kompetituri għaliex kellu ċerta livell anki fil-kompożizzjonijiet tiegħu. Kien l-iktar mużiċist importanti wara Francesco Azzopardi u li kien studja miegħu ukoll. U biex nibdew nisimgħu il-mużika, kif għattilkom, se nisimgħu l-ewwel track minn dinha s-CD li jisimha 19th Century Sacred Music by Maltese Composers tal-APS Bank. Se nisimgħu Nelle Trame Deluse, interpretata minn The Jubal Orchestra, immexxija minn Monsignor Juan Galia. Thank you. Mela dik kienet is-sinfonija Nelle Trame deluse ta' Pietro Paolo Buġeja. It-tieni silta li qiegħda fuq din is-CD 19th Century Sacred Music by Maltese Composers maħruġa mill-APS. Francesco De Cesare, is-Salve Regina li ħadd titkanta mit-tenur Elia Cassar. Francesco De Cesare studja ma' Francesco Mallia Cassar u ma' Giuseppe Spiteri Fremont. Twilet Bormla fis 6 ta' Deċembru 1837. Kien iqis lilu nifsu bħala dilettant. Kien kompożitur, kantant, maestro di kappella u ħadem ħafna f'Għawdex. Speċjalment ħadem ħafna fin-Nadur fejn fl-1893 kien imexxi l-Istituto Mużikali Calypso u kellu 23 għaliev. Miet fil-5 ta' frar 1905. Xogħlijiet tiegħu jinsabu fl-arkivi tal-Katedral ta' Għawdex. L-iktar xogħol magħruf huwa dak li ħannisimgħu issa, jiġifieri Salve Regina ta' Francesco De Cesare. Dan ix-xogħol inkiteb fl-1875 huwa xogħol sempliċi u mimlih l-ewwa li kiseb appoġġ minn kull min semgħu u miktub għal tenur liriku u l-mużika tirrifletti l-kliem tat-talba. Mela Sinjuri Nadu biex nisimgħu issa ta' Francesco De Cesare, Salve Regina ikanta Elia Cassar tenur.
dulcis Virgam, Virgo Mariam.
Che aċċessalvi reġina ta' Francesco de Cesaris majna l-vuċi ta' Elia Cassar Tenur. Vincenzo Buġejas. Vincenzo Buġeja li jeġbej l-1805-1860 studja ma' missieru Pietru Paul kif ukoll ma' Giovanni Furlo, Francesco Ruggi u Nicolò Antonio Zingarelli fil-Konservatorio San Pietro a Majella f'Napli. Fil-15 ta' Ġunju tal-1828 laħaq maestro di kappella fiż-żewġ katedrali minflok missieru, żewġ katedrali ta' Malta. Meta reġa' lura Malta, beda jaħdem fuq l-opra tiegħu Lodoiska, melodramma semiserju f'żewġ atti. Din l-opra ittellat fit-Teatru Manuel fl-1832. Vincenzo Buġeja kiseb suċċess kbir biha u fil-fatt seta' baqa jikteb iktar opri, iżda peress li kien imħabbat ħafna bxol tal-knejjes, għaliex kien mitlub ħafna, kienu ħafna n-nies li kienu jridu jikbilhom il-mużika għall-festa u għall-parroċċa tagħhom, minħabba dan ix-xogħol kbir, ma sabx hemm biżejjed biex ikompli jagħmel dan, jiġifieri biex ikompli jikteb l-opra. Barra minn hekk, is-servizzi liturġiċi kienu qegħdin dejjem iżdiedu u jsiru iktar spettakolari u kbar. Kien wiret il-kappella Buġeja mingħand missieru li kienet toħodlu ħafna ħin u kienet toħodlu ħafna mpenn anki fit-tmexxija tagħha. Kiteb ħafna antifoni u issa se nisimgħu waħda minnhom. L-antifona Oppresset me dolor, miktuba biex tfakkar id-duluri tal-Madonna. Xogħol espressiv mimli b'melodiji bel canto li għaddu mill-kordi għall-injam għall-vuċijiet. Waslenna dan ix-xogħol il-kor maskili Ġubal immexxi minn Monsignor Juan Galia.
Thank you.
l-antifona oppresset me dolor ta' Vincenzo Buġeja wasal fit-tmiem ta' programm ieħor fis-sensiela Mużika Klassika Maltija Miġbura jew il-ġabra ta' l-APS Bank. Jiena nirringrazzja lil dawk li ħaġu sehem, partikolarment il-Monsinjur Juan Galia, nirringrazzja wkoll it-tekniku li kellim hija llum lil Kenneth Mizzi Joyce Gulajmir issellmilkom u nagħmel appuntament magħkom għal bħallum tmittie. Għadkom kif smajtu Mużika Klassika Maltija l-għażla tal-Bank APS. Il-kidba, produzzjoni u prezentazzjoni kienu ta' Joyce Gulajmir.